Лондоннан Астанаға оралған қазақстандық оқушылардың тағы үшеуіне H1N1 тұмауының А белгісі диагнозы қойылды. Осының алдында Астанаға оралған 38 оқушының ішіндегі үшеуінен доңыз тұмауы вирусы анықталған болатын, сонымен Астанада осымен 6-шы оқушының H1N1 тұмауымен ауырғаны расталып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, доңыз тұмауы деп аталып кеткен H1N1 вирусы әлемнің 160 еліне тіркеліп, жұқпалы дерттен көз жұмғандар саны 800-ге жетті. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымы бұл дерт қысқа мезгілде қатты ұшығып кетуі мүмкін деп ескертіп отыр. Бірнеше айдан кейін бұл вирусқа қарсы жаңа вакцина дайын болады екен. Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі 1 маусымнан бастап бұл вирусты пандемия деп жариялады. Соңғы аптада доңыз тұмау өте қатты қарқынмен көбейіп жатыр. Бүгін Тараз қаласындағы нөмір 2-ші сотта Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов және тағы үш азаматқа қатысты соттың кезекті отырысы болып өтті. Жұма күні қылмыстық істе қарап жатқан судья Азамат Тілепов тараптарға сөз берген, прокурорлар сот төрағасынан айыпталушыларды кінәлі деп төрт азаматтың әрқайсына әртүрлі жаза мерзімін сұрады деп хабарлады Азаттық радиосына жұма күні кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов. Оның айтуынша, БМ компаниясының директоры Сұлтан Махмадовқа 10 жыл, полицияға қарумен қарсылық көрсеткен деген күзетші Ерлан Сандыбаевқа 11 жыл сұрады, сондай-ақ прокурорлар журналист Рамазан Есіркеповты 6 жылға соттауды өтінді. Айыптаушылар күзетші Владимир Синявскийге 3 жыл жаза өтеу мерзімін ұсынып отыр. Астананың әкімшілік соты әділет вице-министрі Марат Бекетаевты ақтап, оған қатысты қылмыстық істі тоқтатуға және оның жүргізушілік куәлігін қайтаруға қаулы қабылдады. Бұдан бұрын Астана жол полициясы басқармасының бастығы Бақыткелді Айқынбеков жол үстіндегі тәртіпті реттеу барысында біз көптеген шенеуніктерді ұстадық, өздеріне заң жоқ деп білетін олардың көбі зардап шекті. Шенеуніктердің қатарында мас күйінде көлік жүргізген әділет вице-министрі Марат Бекетаев қолға түсті деп хабарлаған болатын. Енді өз кезегінде әділет вице-министрі де өзінің дұрыстығын дәлелдеп шығатындығын, ұсталған кезде мас болмағандығын айтып, сотқа шағымданған, сот оны ақтап отыр. Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы дауыстардың жартысынан көп саналып болған соң Бакиев 88% дауыс жинады деп хабарлады. Дауыс берулер бұрмаланды деп сайлаудан шығатынын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 7% дауыс жинаған. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың алдын ала жасаған мәлімдемесінде бейсенбі күнгі президенттік сайлау үмітті ақтамады делінген. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар мен проблемалар, оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заңбұзушылықтар көп болды деп отыр. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бәкеевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген еуропалық бақылаушылардың мәлімдемесінде. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. ТМД-ның бақылаушы миссиясы Қырғызстанда 23 шілдеде өткен бұл президент сайлауын ашық, еркін деп өтті деп мойындады деп мәлімдеді миссияның басшысы әрі ТМД-ның атқарушы хатшысы Сергей Лебедев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики елдегі ақш күштерінің соңғысы шығатын уақыт келгенде, американдық күштердің біразы Иракта 2011 жылға дейін қала береді деді. Малики бәрі Иракта қауіпсіздік жағдайға байланысты болады деп отыр. Оның Вашингтондағы бұл мәлімдеуі ақш президенті Барак Обама Құрама Штаттар жасағы Ирактан 2011 жылдың соңына дейін шығарылуы керек деген соң айтылып отыр. Ирак премьері сондай-ақ бейсенбі күні Ирактың солтүстігінде күрттер мен елдің қалған аймағы арасындағы жағдай өте күрделі деген. Ақш вице-президенті Джо Байден Грузияға сапарының соңында президент Михаил Саакашвилимен келіссөздер өткізді. Ол Саакашвилиге өзінің Грузияға сапары Американың қолдауын таныту тұрғысында болғандығын айтқан. Сонымен қатар парламентте сөйлеген сөзінде вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Грузияның НАТО-ға қосылуына толығымен қолдау танытады. Дегенмен Вашингтон Грузияның тұтастығын қолдайды, оның жекшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындамайды деді. Және ол Грузия демократиясын дамыту үшін көп нәрсе жасауы тиіс деді. Бүгін Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Чжидің соты болып, оның адвокаттары сот процесіне ақырғы дәлелдерін алға тартты. Енді сот отырысы дүйсенбіде жалғасып, онда прокурор өздерінің айғақтарын ұсынады. Нобель сыйлығының иегері 64 жасар Су Чжи үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен сотқа тартылған. Мамыр айында оның үйіне шақырылмаған американдық қонақ келген соң Су Чжи қамауға алынған еді. Енді ол айыпты деп табылса, 5 жыл түрмеге жабылуы мүмкін. Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Ауғанстанға президент Хамид Харзай және басқа да ресмилермен келіссөздер өткізуге барды. Еуропа одағының кеңеюі жөніндегі комиссионері Македонияның осы жылы мүшелікке өту келіссөздерін бастау мүмкіндігі бар деп айтты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өтіп, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.